أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد فيلم جلزر نفلم تكتي تاكيمي فلندرويم الله سبحانه وتعالى إسيلي نقا بغاتو مبغاتيت شمتا مبكيمت شمتا نميتت شمتا الله ثوت وما بكم من نعمة فمن الله جدو بغاتيت شاكيني e keni prej Allahu subhanahu wa ta'ala dhe thot wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina. Allah është ai i cili ju ka mbulu juve me begati të dukshme dhe të padukshme. Prej begative më të mëdha vëllezër me cilat na ka begatuar Allahu subhanahu wa ta'ala është se na ka bërë idhtar të fesë islame. Për këtë falenderojmë shumë Allahun subhanahu wa ta'ala, po ashtu se na ka bërë pasues të Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vëllezër, prej begative të mëdhaja me të cilat e nderon Allahu subhanahu wa taala robin e tij musliman është edhe kur ja mundson me arrit muajin e Ramazanit. Vëllezër, duhet me e ditë sa mirë, me kuptu mirë, nëse Allahu subhanahu wa taala ta ka zgjat ymrin, ta ka zgjat jetën derisa ke arrit muajin e Ramazanit, atëherë dije se kjo është një begati e madhe që s'mund të matet krahasohet me begati të shumta tjera. Sepse është një sezon i mirësisë ku besimtarët bëjnë gara, se cili prej tyre po afrohet ma shumë të Allahu subhanu wa ta'ala, cili prej tyre po arrin knajtësinë Allahu subhanu wa ta'ala edhe lirimin, distancimin nga zjarë i gjehnamit Allahu naru. Vëzër, Allahu subhanu wa ta'ala kryon që të doj, Allahu subhanu wa ta'ala pasajnë mesin e krijesave dalon këtë doj. Allahu thot, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Zotu ju të kryon që farë të doj, dhe zgjedh, dalon çfarë të doj për krijesave të ti. Kështu e vrem vëllezër se Allahu subhanahu wa taala ka dallu disa njerëz prej disa tjerëve, siç janë profetët e Allahut, ka dallu disa vende prej disa vendeve tjera, siç janë Mekka, Medina, kështu me radhë. Ka dallu muj prej mujve të tjerë, siç është muji i Ramazanit. Vëllezër, ne falenderojmë Allahun subhanahu wa taala, i cili na ka udhëzu vëllezër drejt mujit Ramazanit, duke na mësuar dispozitat e tij. Në përmjet të fjalës ti dhe fjalëve të dërguarit të ti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë po vëllezër, është një ullëzim tjetër më i veçantë i Allahu subhanu wa ta'ala që i adhuron robit vetë që e don. E është kur Allahu subhanu wa ta'ala ty të ullëzon edhe ta mundëson që ti me e shfryzu vëllezër mujë në Ramazanit. Mi ju përgjigj urdrit Allahu subhanu wa ta'ala me agjeru këtë mujë, mu falë gjatë ti dhe me shfrytëzu në çdo punë të hajrit, çdo punë të mirësisë. Mënyrë që kështu me realizu atë që e kërkon Allahu subhanahu wa taala prej te. Në këtë takim vëllezër do t'i marrim disa pika, disa çështje të rëndësishme me të cilat fillimisht e porosis dhe kujtoj veten time, pastaj edhe juve me shpresë që Allahu subhanahu wa taala na sjell dobimet o. Dhe Allahu thot wa dhekir fa inna dhikra tanfa'u al-mu'minin. Kujtoj do thot për kujtoj besimtarët sepse këshilla që u jepet besimtarëve ajo ju sjell dobi padyshim. Andaj vëllezër, ne lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj arritjen e muajit Ramazanit, e lutim Allahun subhanahu wa taala që të na mundsoj të agjërojmë gjatë tij ashtu siç ai është i kënaqur. Lutim Allahun subhanahu wa taala na ndihmoj që ta përmendim atë, ta falënderojmë atë dhe ta adhurojmë atë subhanahu wa taala ashtu siç ai është i kënaqur dhe ashtu siç është më smiri. Pika e parë vëllazër që desha të ndaj me juve lidhur me muajin e Ramazanit është se në muajin e Ramazanit vëllazër, në këtë muaj madhështor, në këtë muaj fisnik, i kemi 3 shanse të arta, 3 shanse madhështore që na i ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala, cilat secila prej tyre veç e veç e po ashtu edhe gjithat bashk nëse bashkohen bëhen shkak që ty Allahu subhanahu wa taala me t'i fal gjunahet. Kret gjunahet. Andaj vëllazër do thot ta nxisim veten, duhet t'i kuptojmë këto gjëra mirë dhe duhet t'i praktikojmë ato. Cilat janë këto? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men qama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Shikone vëllazër, secila prej tyre lidhet me një synim, prej synimeve tona më madhështore, cila është ai që ty më të fal Allahu. Nëse të fal Allahu, çfarë do të thotë kjo? Do të thotë se ti ke fituar xhenetin, edhe i largon nga zjarri i xhenemit. Kjo është kërkesa e gjithë neve. Po thot kush falet namazin e natës taravive gjatë Ramazanit me besim në Allahun subhanahu wa taala, edhe duke shpresuar shpërblim te Allahu subhanahu wa taala, i falen gjunahat e kaluara. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: "Man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanb." Kush e agjeron Ramazanin me iman, besim në Allahun subhanahu wa taala, edhe duke shpresuar shpërblim tek Allahu subhanahu wa taala, i falen gjunahat e kaluara. I tretë, shansi i tretë, hadithi i tretë thot: "Man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanb." Kush falet namaz natë, pra gjatë natës së Qadrit, me iman dhe me shpresë në shpërblimin e Allahut, i falen gjunahet e kaluara. Po dhëzër, për deri sa ende do thot nuk kemi hynë muaj në Ramazanit, mirë po, jemi në vigjiljeti, dhe mon gati se sas kemi hynë të, do të kuptoj mirë vlezër se filimi ynë, hyrja jo në këtë muaj duhet jetë ashtu si shkërkohet prej nesh. Pse se, nëse vlezër, filimi është i sakt, nëse hyrja jo në këtë muaj është e sakt, atër pa dyshim që kome në hapë kjo rezultatet shumëta. Rezultatet mira, dobishme. Andaj vlezër, fillojeni këtë muaj të bekum me bindje ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe kini kujdes nga shkujdesja, nga neglizhenca në raport me Allahu subhanahu wa taala. Fazë këto ishin pra tri shanse që i morëm nga këto tri hadithe, që nuk i takon vlezër asesi besimtarit, nuk i ka hije besimtarit që me i ka to, mu të regu i shkujdesëm. Shukone, tri shanset i ka jep pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe gjitha po ta garantojnë nëse i kryen ashtu si gjithot falje në Allahu subhanu wa ta'ala, nëse ti kë njana e ki tjetrën, nëse ti kë tjetra e ki tjetrën. Mirë po Allahu në arruvit, nëse ti kën këto tri a bashk, atër dije se e ke humbë vetën. Për të arsye vlezër, transmetohet në hadithet sak, se kur Gjibrili a.s. erdhët e pejgamberi sallallahu a.s. i tha ati, rëgji me enfu mriin edrake Ramadana, felem ju gëthër leh, qoft i poshtruar, që ka rëgji me enfu vlezër, enfu është huna, arabët e kanë përdor të atë më thanë, kur dikuja e kanë kapë ftyrën, si mja kapë ftyrën dhe mja fut hunën, që kanë dhe, dhe vonë që ka qenë shenë, që ka e poshtrimit. E kështu po thëtë Gjibrili a.s. Dhe unë këtë njërë qofti poshtrum njeriu i cili e arrinë Ramazanin, mirë po nuk bëhet shkak që Allahum ja falë gjunahat. Kul amin, i tha pejamet. Shkone, Gjibrili po i thëtë Muhammed s.a.s. thuj amin për këtë lutje time, thëtë fekalen nëbiju sallallahu a.s. amin. Ashtu tjetë, o Allah. Andaj vlezër, fillimisht duhet i kemi synimet objektive të qarta. Ti kemi parasysh këto, se si të arrim faljen e Allahu subhanahu wa ta'ala, njërë që të jemi pasaj të lumtur në këtë bot, edhe shpëtojmë shpërblimin e madhë të Allahot në botën tjetër. Shkone dhe zërë, Ramazani, si që dini, kalon shumë shpejt, qaset e ti kalojnë shumë shpejt. Andaj vrejnë dhe zërë se në fund ti, kur njerëzit besimtar dalin edhe e falin namazin e bajramin, e vrejmë se është ditë gëzimi. Mirë po, për kë është vlezër ky gëzim? Ky gëzim është për atë person i cili e ka kryer këtë muaj ashtu siç duhet, është angazhuar me adhurimin këtë muaj ashtu siç duhet. Pra i gëzohet suksesit që ja ka jap Allahu subhanahu wa taala, udhëzimit që ja ka jap Allahu që ai më shfrytëzoi këtë muaj vëllazër ashtu siç kërkohet. E pastaj e shfaq këtë lumturi, këtë gëzim kur del edhe falet bashkë me njerëzit me rrobat më të bukura që ai ka, më të mira e kështu me radhë. Allahu thot vëllazër kul bi fadlillahi وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. Thuaj me mirësinë e Allahut subhanahu wa taala dhe me mëshirën e tij, me këto dyja, këtyre dyjave le t'ju gëzohen, sepse kjo është më e mirë se sa ajo që ata grumbullojnë nga mjetet e kësaj bote, nga pasuria e kësaj bote. Dhe vetë pra shansi i parë që ka që ne, nëse dëshirojmë faljen e Allahut subhanahu wa taala, me qenë të kujdesshëm ndaj namazit të ravive gjatë Ramazanit. Asesi, mos me leju që me tik namazit të ravive. Kështu që i bën planifikimit dhe të. Paraqitet ndaj pengesë e cila mundet ndoshta me të largu nga namazit të ravive, atëherë mundohu që me evitu te i kaluat pengesë. Mos i sakrifiko, do thot, mos i sakrifiko namazin e të ravive, e pastaj të angazhohesh me ndonjë çështje për çështjeve të dunjës Allahut. Boni planet më herët, renditi planet më herët, në mënyrë që të jesh i lirë, i pa angazhuar edhe me fal namazin e taravive ashtu siç duhet, sepse kanë ardhur hadithe shumë të vëllëzër që na tregojnë për shpërblimin e madh që e ka thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men salla ma'al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu layla." Kush falet me imamin, do të në Ramazan namazin e taravive, derisa të kryen ai namazin, thët i shkruhet sikur është fal tër natën. Shkon do të thonë çfarë shpërblimi i madh për Allahu subhanahu wa taala. Pika dytë, vëllezër, që desha të ndalen pak është se pse agjerojmë ne si musliman. Çfarë është synimi i fesë kur Allahu subhanahu wa taala na ka bë vëllezër obligim me agjeru neve? A është qëllimi që ne vetëm me elan vetën të uritur, pa bukë e pa ujë, e mu largu prej gjanave me cilat jemi mësu, prej gjanave tjetër sa i bote, do të ndryshojmë atë rutinën që jemi mësu me to, apo është një synim vëllëzër tjetër halama i madhë, pa dyshim se po. Pra thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Men sama Ramadhana imanen wa ihtisaben, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Kush agjeron Ramazanin me besim dhe me shpresë në shpërblimin e Allahu subhanahu wa ta'ala, i falen gjunahat e kaluara. Shkon vëllezër, nëse dëshirojmë me ditë pse agjerojmë, përgjigjen e kemi këtë hadith që e dëgjuat më herë. Çfarë do të pensojmë? Shikoni, imanen. Me agjeru imanen. Çfarë do thotë kjo vëllezër? Imanen, me iman, do thotë me besu se Allahu ta ka bë obligim me agjeru. Po ashtu me agjeru, duke qenë i bindur edhe duke besuar premtimin e Allahut subhanahu wa taala se komo shpërbly për këtë agjerim. Po nikosisht i beson se Allahu ta ka bë farz agjerimin, se është prej shtyllave të fesë islame, prej simboleve obligimeve të tij madhështore, andaj inë nështrohesh vëllazër tërësisht kësaj. Nuk tregon monotoni, nuk tregon hidhrim dhe zemrim ndaj kësaj. Në anën tjetër, po ashtu edhe beson se Allahu patjetër komo shpërbly vëllazër, dhe shpërblimi për agjerimin është shumë i madh, është pa hesab. Se në hadith kutsi, Allahu subhanahu wa taala thot, çdo fjalë e birit Ademit është për të, e cila shpërblehet deri në 700 fish. Thot, shikone, thot Allahu, illa saum, me përjashtim të agjerimit, fa innahu li, ai është enkas për mua, sepse në to ka sinqeritet mandaj Allahu subhanahu wa taala. Thot, wa ana ajzibi, dhe vetëm unë shpërblej për të. Shkone, Allah po thët, unë dhe më dhanë, unë e di si shpërblej për to. Ma në shpërblim të madhë. Gjitha këto vëzër hinë të këfjala pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i imanën. Do të me agjeru, me besim, se Allah ta ka ba obligim, që do të të fjallëzën me ba për hatër të Allahot, për hirë të Allahot, jo me agjeru se njerës të rëfteje pa agjerojnë. E nëse së agjeron, duke shkeq e të qortojnë e kështu jo vëzër. Jo me agjeru se është traditë. Aty ku jeton, hajtë se po agjeroj, masi është prehi që ashtu krejt po agjerojnë edhe unë po agjeroj. Jo vëllëzër, për këtë vepër nuk ka shpërblim të Allahu subhanu wa ta'ala. Duhet me agjeru pëse Allahu ta ka ba obligim agjerimin. Ju në nështru Allahu subhanu wa ta'ala me e ditë se kjo është tyll e islamit pasile nuk bon hiqë. Saj për këtë shprejhjes tjetër vëllëzër, ihtisaben që pëthot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, me agjeru me ihtisab, duhet me agjeru se duke e ditë se Allahu ka me shpërbly për atë agjerim, edhe duke shpresu pra shpërblimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Thot ti agjeron si musliman me dëshirë që Allahu me shpërbly vëzër. Agjeron me zemër të hapun. Nuk e pranon, nuk e trajton agjerimin si diçka shumë tranë që t'ka hip tash mbi supe, edhe po t'vjen shumë ronë, edhe e ki zemrën e ngushtë, do me thanë edhe t'kap si loj monotonie, mërzije, jo. Nëse je i till, atër dije që nuk je duke agjeru me këta që po përshkruan pejgamberi sa ihtisab, me shpresë në shpërblimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkon dhe nëse e shikojmë realitetin ton, me këtë qartë dhe themit muslimanve, shumë muslimanve sot, e vrejmë se kundërshtojnë këtë fjallë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse agjerojnë. Pse vëllazër, se në moment që e din për shembull që nesër është Ramazani, më njëherë vrejmë për tyne që i mrollet ftyra, i ngushtohet zemra, i duket se tash për para e ka një bartë madhe që do t'i vihet misupe, filon që ka mërzitet, apo vrente ka i fjal, apo vepra, me cila të regon se në farë mënyrë nuk edhe nuk po i pëlqen që ko me agjeru vlezër. Pa dushim vlezër që kjo është gabim i madhë. Kjo bjen ndesh me urdhat e Allah dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, andaj njeri vlezër duhet me ditë se Allahu nuk ka nevoj kur gjo për ty. Allahu nuk ka nevoj për agjerimin ton, nuk ka nevoj që ti me elan vetën und edhe pa uj, etun. Duhet me pas frikë Allahun subhanu wa ta'ala, duhet me ditë se Allahu e di çfarë ti mban zemër. Nuk mundet kur gjo mi umshef Allahun subhanu wa ta'ala. Edhe këto fjalë që i thu, ma në cilave ti një farnyre po të regon si farloj mos pajtimi, apo hidhrimi me ndaj agjerimit, obligimit të agjerimit, apo veprimet saktuma që i bën, këto mundet me tahu vlezër shpërblimin krejt. Po ashtu e vrej më gjajsh më shvlezër, kur për shembol në fund plotsohet muj Ramazanit prinis të nëndit e ba 30, e vrejnë se disa njerëz e kjo nuk i pëlqen fare. Andaj vlezër, nëse je personi tilë, duhet kesh kujdes sepse nuk po agjeron me këta ihtisab që ka qujtë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me shpresë në shpërblimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pse vlezër, se sikur ta kishe imanin rregull, ashtu siç duhet, patyshim që s'ka asësi mundësi që prej teje me dal fjalë cila tregojnë se ti je i pakënaqur me agjerimin e muajit Ramazanit. Apo se po vjen i farnyrë çka po vjen mërzi, që tash e ki obligim me agjeru për hir të Allahu subhanahu wa ta'ala. Çka e shtyn njeriun me drejt kësaj vllazni, e shtyn bindja adopt. Bindja adopt në premtimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Bindja adopt në shpërblimin e Allahu subhanahu wa ta'ala. Dija e dobë, bindja e dobë në ligjet e Allahu subhanahu wa ta'ala. Pika tret, lëzër, ka të bëj me realitetin e agjerimit. Qa është realiteti e agjerimit, lëzër? E mërëm pse agjerojmë, ta është qa është kjo realiteti, si du tjetë agjerimi jonë, lëzër. Këto në asëqarun pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në shumë hadithe, që do t'i marim ta është më radhë, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junnah. Wa hisnun hasinun minan nar. Agjerimi është mburoj dhe është kala fortes e fortifikuar fort nga zjarri i xhehenamit. Po ashtu thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, as-siyamu junna. Agjerimi është mburoj ke junnati ahadikum min al-qital. Ashtu siç ndori për jush e ka atë mburojën luftë edhe me to mbrohet. Mbrohet nga goditjet e shpatave, mbrohet nga ato majet e shigjetave, cilat mundën të ndëntojnë trupin e ti, fa të barvitën zërë se kështu po të ruj ka agjerimin nga qka, nga zjarë i gjehnemit, elhamdullah. Dhe shpërblimi madhë, vlerë madhe e agjerimit. Fa të zërë, djetarët kanë thanë se, agjerimi po të ruj ka nga zjarë i gjehnemit, e pashtu, në bazë haditheve nëse i marim i vështroj me kujdes, të ruun agjerimi vlezër nga gjdo gjë e cilat shpin drejt zjarit të gjehnemit. Mirë po, kjo agjerim vëllezër shikone si e ka, që fa shemblit mrekullushëm e ka marë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, po thot është sikur mburoja. Na dim vëllezër se mburoja nëse është ashtu si duhet mbron mirë. Mirë po, nëse në to ka vrima, nuk është e dendur aqë që duhet, pa dyshim që mund është mu lëndu pastaj. Kështu është edhe me agjerimin. Pra po do në tregu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që nëse agjerimin ti ton ti e dëmton vëllezër, e dëmton atëherë nuk kombet mbrojt ashtu si duhet nga zjarri i xhehenamit. Për shkak të mangësisë që e kanë ato. Po përmes ti nuk mundesh me arrit ato synimet edhe gjurmët e ti madhështore që realisht feja i kërkon prej teje që me realizu ato. Po zëra xherimi po po mbroj ka nga zjarri i xhehenamit, elhamdulillah. Po ashtu po mbroj ka nga çdo shkak i cili çon drejt zjarrit të xhehenamit. Cilat janë shkaqet që çojnë drejt zjarrit të xhehenamit? Përgjithësi vëllazër themi çka gjunahet. Gjunahet. Epshet. Epshet e ndaluam. Shkon vëllazër xherimi çka është imsak. Do në ti mu përmbajt, do në thonë me vendosmeri nga epshet e kësaj bote dhe na edhim dhe zërë që epshet janë tila që e kanë rrethu zjarën e gjehnemin. Thotë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, huffet il gjennetu bil mekari, gjeneti është i rrethu me gjana që njeri nuk i pëlqejnë fort. Shumë sabat do thotë me marë abdes, me la trupin nëse je gjunub, me shkun gjami, kur është ftoft, kur është vap, me adhuru Allahun, do në gjana që nuk ja kanë afër shpirtit edhe nefsit njerit, me gjithat gjeneti që në ka i rëthu me gjana tila. Nanën tjetër, thëtë wa huffetin naru bish shahawat. Nërsa zjarë është i rëthu me epshe Allahun arru. Adhaj vëllëzër, nëse je i tilë që e frenon vetën nga epshet e kësaj bote, dije se kjo me lejnë Allahot ko me kanë buroj për ty në ditën e kiametit nga zjarë i gjehnemit. Pikrish për këtë arsye vëllezër, pra es-sawm, agjerimi është gjunne, pra është mburoj. Shkon dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po na sqaron realitetin e agjerimit, edhe po na tregon se si na me e rujt agjerimin ton, në mënyrë që kjo mburoj me kanë e plot ashtu siç duhet nga zjarri i xhehenemit, thot fa idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhat. Kur jeni duke agjeru, thot mos folni, mos bëni rrëfëth, tash do ta marrim çka është kjo rrëfëth, wala yaskhat, mos u zemrani, mos u hidhrani, mos bërtitni. Thot fa in sabahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sa'im. Nëse dikush të ofendon shan apo të lëndon, thuaj ktheja inni mru'un sa'im. Un jam agjerushëm. Un jam duke agjeruar. Nuk ta kthej do thot çka me të njëjtin. Çka është kjo rrëfëth, vëllazër, që po na cenoj ka, po na griska agjerimin ton? Dietar kan thënë, vëllazër, janë fjalët e ulta, fjalët e pista, fjalët e ndyta, shamjet, ofendimet. Po ashtu hyn këtu, va në kontakte intim dhe gjërat që i paraprin kontaktit intim, edhe pse realisht nëse shikojmë don në aspektin e jurisprudencës fikut, gjëra që i paraprin kontaktit intim, pa si puthja, gjëra të tilla të leta, don këto lejohen mirë, po me kusht, me kusht që njeriu më kanë i sigurt në veten e vet se nuk e çojnë drejt as drejt prishjes së agjerimit nëpërmjet kontaktit intim. Po ashtu, vëllazër, te kjo rrëfëth hyn mallkimi me njëri tjetrin, kur njëri ja mallkon tjetrin. Po ashtu hyn çdo fjalë e kotë, vëllazër. Hyn rana. Fjalët e kota rana me çdo formë apo pamje të saj. Do pa marr parasysh a çet njëri me gojën e tij apo e vepron me gjymtyrët e tij. Po ashtu, vëllazër, këtu hyn edhe kur njëri prezanton, shkon nëpër mezhliset kota, aty ku i bëhet gjunah Allahu subhanahu wa taala. Çfarë do lloj formë? Për të arsyeve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, por në disa transmetime të tij ka thënë as-siyamu junnah, agjerimi është mburoj, fala yarfuth wala yajhal, andaj njeri të ketë kujdes domethënë nga gjana tina tilla tulta edhe wala yajhal. Shikoni këtu na ka pruni një shembull shtesë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wala yajhal, çka është jahl, ignoranca, do thotë mos bën njeri agjërushëm veprimet e ignorantëve që nuk i kanë hije muslimanit. E këtu dietar vëllezër, kjo jahl kanë futur shembuj të shumtë. Është lëndimi tjetrit, armiqësia ndaj tjetrit, ofendimi, po ashtu është ngritja e zanit, kur njeri bërtet pa kontrol. Allahu thonë Kur'an, duke tregu për Luqmanin alayhissalam që i ka thënë djalit vet, inna ankara al-aswati la sawtul hamir. Waghdud min sawtik. Ule zanin ka thënë se zani ma i keq është zëri i gomarit, Allahu. Po ashtu vetë kjo përfshin edhe mendjelehtësinë. Mendjelehtësinë, pra sjelljet e ulta, po ashtu si që thamë armiqësinë ndaj tjerëve, lëndimin ndaj tjerëve, pa marrë parasysh formës në cilën është. Tash, vëllazër, me hapjen e këtyre rrjeteve sociale, me hapjen e internetit, këtyre telefonave të mençur, padyshim që janë lehtësu një farë mënyrë rrugë që njeri me ranë gjitha këto gjana prej cilave na ka ndalu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E vrenë se njeri do të shkruan këto rrjete sociale çfarë don, e ofendon këtë don, e përqesh këtë don, e cenon derin e kujt don. Kryesorja rënë, do më në përhap rënë, gënjeshtra, kryesorja është që ai me shkru diçka, që me të regu se edhe ai egziston një jetën e kësaj bote. Si kur thot, ja ku jam, unë po egzistoj dhe shkrun. Do thot, është personi cili nuk ka dijet bolshme fetare, është personi i ullë cili nuk ka vlera, nuk ka qka ju ofron njerëzve. Andaj, si me e tërheg dhe mendjen e tjerëve drejt vetës, duke ba shkrimet tila, Allahun arujt, do nuk i turprohet Allahut, nuk i frigohet Allahut, e pa ashtu as njerëzve. Mirë po, duhet me ditë, vëllazër, se Allahu, si thot në Kur'an, ma jelfidhu min qawlin illa ledejhi raqibun atid, të gjdo fjalë që e qet njerin nga goja vet, e ka një shkruajt e engjëllin e gatshëm që e shkruan me njëherë. Do thot, që bëdum në dhe thonë në këta Allah që kime dhanë logari për gjdo fjalë që e qet prej gojës tane. Mirë po, thot pejgamberi sa më pashtu, kur ja gjerushëm, mos u hidhra, mos u zemra, këtu futën vëllezër polemikat, armiqësit mes njerëzve, po ashtu tham ngritja e zanit. Na e dim vëllezër se njeri kur agjeron, disa njerëz ka ju hub sabri, Allahu na ruaj. Vetëm që me kanë kundërta, përderisa agjerimi pra është ka vëllezër muj i sabrit, aty ne ju hub sabri krejt. Ju prishet morali krejt, bahen më keq se sa që kanë qenë do thot para Ramazanit, Allahu. Pse? Se tash ky është shkput prej disa gjanave me të cilat është mësuar atë rutinën e tij, siç është ushqimi, pija, ju ka prish ndoshta pak gjumi, ja ka prish vetit pak gjumit, gjumin, Andaj e vrejmë se zemrohet për çfarë do lloj shkaku qoftë edhe i ul. E ngrit zanin bërtet. Diçka mos më shku kështu për vije, ashtu si çka ai çef, më një herë do të thonë e vrejmë se nuk e ka frikë Allahu subhanahu wa taala, e liron gjuhën e tij, e ngrit zanin e tij, hyn në polemika, debate, armiqësi me njerëzit, edhe flet fjalë jo të mira. Të ulta. Që është çuditësh kur e nin se si një fjalë e tillë mundet me dal nga njëri që është agjërushëm vetë. Onë është marrë me dalë edhe prej ati që nuk është agjërushëm mirë, po veçanti prej ati që është agjërushëm më shumë marrë me folë fjalë ti. E na vëllezër duhet me ditë se maturia, durimi, nuk shfaqet kur njerit i shkojnë, do manë gjitha çështjet e ti në regullë dhe që themi ne i ka në vi, kur njerëzit cilën me to mirë, nuk i aprishin jo. Edhe ai domthonja u kthen me buzëqeshje, me sjellje të mirë, kjo nuk do thotë se ai njeriu është i butë, është domthon i matur, jo. Ku shfaqet vëllazër kjo maturia jote? Pjekuria jote. Kur ti dikush e nxit reagimin ton edhe nxit që ti mu hidhrua dhe mu zemru. Ktu shfaqet vëllazër. Thot pejgamberi sallallahu alajhi wasallam leysa shadidu bi sur'a. Nuk është i fort ai personi i cili rrokët kështu trup me trup edhe i rrzon njerëzin tok, thot walakin ash-shadidu alladhi yamliku nafsuhu 'inda al-ghadab. I fort ka thonë për një mend, është ai i cili e zotron vetën e vet gjatë hidhrimit. E kanë kontroll vetën e vet gjatë hidhrimit. Sa vëllezër, nëse shikojmë realitetin tonë, Allahu na rrot. Allahu na përmirësoft gjithë vetë, vonë vrem se diçka mos më shku ashtu siç duhet, më një herë njëri e hjek atë maskën e vet, edhe fol bërtet, fol fjalë të këqija, edhe e shfaq atë mendjelesinë e tij, edhe atë ahmakinë e tij, Allahu na rrot. Pasaj të dhezër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yada' qawla zuri wal jahla wal amala bih, fe lejse lillahi hajjatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Kush nuk e lan këta thënjet e zur, që do ta marrim me vonë çka është kjo zur, wal jahl, ignorancën, padrejtin, armiqsin ndaj tjerëve, lëndimin, wal amala bih, të vepruarit sipas këtyre dyjave, thot fe lejse lillahi hajjatun bi an yada'a ta'amahu wa sharabahu. Le ta di ky person se Allah nuk ka fare nevojë që këtë do thot me elan vetën pa bukë edhe pa ujë. Pra dhe që kjo kaullu zur, fjalt e zur, fjalt e kota, hynë, si që tamë, gjdo gjë e kotë. Këtu hynë rana, gënjeshtra, dëshmija e rame, hynë gibeti për gojimi, Allahu na ruaj. Hynë akuza nda njerëzit, talja me njerëzit, përqeshja njerëzit, cenimi nderit të folurit për nderin e tjerve, karakterin e tjerve. Po ashtu me folë dhe për Allahun pa dije. El gjehl me vepru me ignorancë dhe, si me kanë dhe me thanë, edhe pse i thu vetit musliman, agjërushëm, bën veprime të ignorantëve, që janë largë muslimane dhe dëvotshëm që e kanë frikë Allahun subhanahu wa ta'ala. Po ashtu vëllezër, kjo në kohën tonë, që ka kaullu zur, edhe el gjehl shfaqet shumë, manifestohet shumë, edhe veprimi si pas tyre, në gjëra që na rrethojnë vetë, siç tham, rrjetet sociale, Allahu nuru, programet e ulta televizive, kur ti ulesh para tyre me on me orë të tëra edhe e hum kohën duke shikuar gjëra haram, duke dëgjuar gjëra haram. Gjitha këto vetë janë gjëra të kota, gjëra të ulta për cilave na ka ndaluar feja islame dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, edhe gjitha këto ta mangësojnë agjerimin Allahu nuru. Po ashtu thot vëllazër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, men lam yada'il khana wal kadhib fala hajata lillahi an yada'a ta'amahu wa sharab. Kush nuk e braktisë fjalët e ulta, fjalët e dyta edhe rënën, Allahu nuk ka nevojë që ai ta braktis ushqimin edhe pijen e tij. Pra rëna vëllazër, rëna me fjalë, rëna bëhet edhe me anë shkrimit, pastaj e poston nëpër këto rrjete sociale, e përhap edhe e merr dhën përhapet në katër anët e botës me një klikim të vetëm. Po ashtu vëllezër, tek rana duhet kemi kujdes, siç e përmendën dietarët, futen edhe kur njëri poston diçka në ai shkrim apo çfarë do qoftë, edhe nuk e ka verifikuar ashtu siç duhet, edhe më një herë nxiton edhe e përhap. Nëse i thu vërteton ata që ti e ke përhap, nuk mundet vëllezër se nuk ka kur fare çka argument. Ata vëllezër duhet kemi kujdes. Kjo vëllezër çana na tregojnë gjitha këto hadithe që po na i tregon, po na e ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, siç tham, këto ndërlidhen vëllezër me realitetin e agjerimit. Pse agjerojmë ne, cili është realiteti i agjerimit ton? Pra nuk është vëllezër realiteti që na vetëm me elan veten unt edhe pa ujë. Nuk është ky qëllimi vëllezër, nuk e don këtë Allahu prej neve subhanahu wa taala. Për kundërzi ka kuptime halama madhështore. Kjo uria e tja është vetëm si mjet e cila dërgon të ato kuptimet madhështore e që është pastrimi i shpirtit, gdhendja e moraleve edhe shpirtit. Kur ti e mposht edhe e thyn epshin ton, kur ti do të thonë nuk i dorëzohesh ati shpirtit që të urdhron për keq, mirë po e shtin që aje detyron aje me të bin ty. Kështu vëzër, pra kur të agjeron këtë form, cila është dobija kësaj, ti ki mu mësu me këto gjana gradualisht, edhe ki me kanë i tilë që i përgjigjesh ma leht edhe ma shpejt Allahu subhanu wa ta'ala. I zbaton ma leht urdhrat e Allahut edhe urdhrat e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu vëllazër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Laysa siyamu min al-akli wash-shurb." Shkon çfarë hadithin më dashur. Thot nuk është agjerimi që ti munal veç nga ushqimi edhe pija. Inma siyamu min al-laghwi war-rafath. Mu largu do thot agjerimi më fillt është kur të largosh ti nga gjitha gjanat, von cila çka në to ka gjëra të kota, ka rrana, ka gjëra të ulta. Thot fa in sabaka ahadun aw jahila aw jahila alayk, nëse dikush shan apo të ofendon apo të lëndon, tregohet armiqësor ndaj teje, fekul inni saimun, inni saim. Thuaj dy herë pra, un jam agjërushëm, un jam agjërushëm. Shkollë të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam po na tregon se sa me një hadith tjetër sa rrezikshme është kur njëri e dëmton agjërimin e vet. Thot rubba saimin lejse lehu min sijamihi illa l'gjur. Thët ndodhë që ka agjerus, i cili nuk përfiton kur gjo nga agjerimi ti përveç uris edhe etjes kuptohet. Pse vëllëzër Allah në rujtë, sepse nuk ka shpërblim në agjerim. Do në aje krynë si obligim, mirë po nuk ka ku fa shpërblimi. Për shkak gjunahave të shumëta që i bën gjatë agjerimit. Do thot agjerimi ti nuk është i tillë që kalon gjurmë vëllëzër në edukatën e ti, në tërbijen e ti, në moralin e ti, nuk ja ka pastru shpirtin. Po ashtu thot pejgamberi sa në pjesën e dytë të hadithit, وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهَرِ. Dhe ndodhë që ka njeri që falet gjatë gjithë netëve të Ramazanit, mirë po nuk arrin kur gjë tjetër veç se pa gjumësis, veç e lodhë vetën Allahu në arrujt. Pse vëzër, pse ky dënim ka që i rëndë për ta, disa djetarë kanë thanë ka mundësi se këta e banë sa përsyje faqe Allahu në arrujt, apo vetën falet ashtu pa pranit zemrës, pa koncentrim. E në adim vëzër si që kanë hadithës e ti, shpërblehesh për namazin që e bën aq sa e ki mendjen e pranishme në atë namaz. Sa i për ulu namaz, sa e ki zemrën të koncentru me të pranishme, mendjen. Që ta vëzër duhet me shfridzu Ramazanin, për deri sa agjerojmë, më mësu që me paksu ushqimin edhe pijen. Se pa dyshim që pri gjanave më të rëndësishme vëzër që e nëziti njeri unë që me kanë i për ulu namaz, është kur ajtë më dhanë e pakson ushqimin edhe pijen. Sepse ngopja vëllezër e tepërt, ushqimi i tepërt, janë prej gjanave më të mëdha, apo më thon kryesore që ta largojnë atë koncentrimin brenda namazit apo meditimin, reflektimin se çfarë është duke lexuar imami brenda namazit. Jo vetëm namaz, mirë po në gjitha çka adhurimet tona. Sa vëllezër na e vrem se e kemi imamin përpara edhe ai lexon pjesë ndryshme nga Kur'ani, e kryn namazin, japim selam. Edhe nuk e dim ndoshta se çfarë ka lexuar, domos çfarë sure apo çfarë ajeti i ka lexuar imamit gjatë namazit. Pse se nuk i kemi pas zemrat edhe mendjet tona të pranishme në namaz. Zemra është e smudë, domethënë çka me defekte. Pazim e përmbledh tha agjerimi është adhurim madhështor edhe është test, është provim për ty. Çto duhet më kuptu? Është adhurim, do të ky adhurim madhështor, agjerimi këtij muaji madhështor është test për ty se sa ti do më thonë, po arrin që më shkput për i këtyne gjanave të ndalume, me cilat jemësu, mirë po joveç ndalumeve, mirë po adha atyre që i ki halal, më shikon e ki halal me hangër me pi, kontaktin inti me kështu, mirë po ndalohen, mënyrë testimi, do më thonë, që më mësu vlezër me gjanë atila, që në të ardhmen, me ka njeri që ndrushme dhe stabil në fejnë Allahu subhanahu wa ta'ala. Shkon dhe zë na edhim se, dëgjimi i ka ato epshet e veta, shikimi i ka ato epshet e veta, gjuha është shumë rrezikshme, i ka ato epshet e veta, ndoshta prej gjërave që mas shumë ti i pëlqen gjuhës, mas shumë se sa uji edhe buka është kur i përgojon tjerë, kur i merë në përgoj tjerë, shpif edhe dhe onë meret me thashe thame gjëna tina të ullët, tila të ullëta. Duhet me kuptu këtë gjëna mirë se nuk është në regullë që ti, dhe me agjeru, me elan vetën undë, nga ushqime dhe pija, me lan vetën etën, dërsa një nanën tjetër, me vesh tonë dëgjon haram, me syrin tonë shikon haram, me gjuhën tanë, bën gibet, që është pri gjunahëve të mëdha, Allahu na ruaj. Ma kështu e dëmton agjerimin tonë edhe nuk përfiton nga agjerimi yt. Pra nuk është rregull vëzë, nuk i ka i muslimanit që gjatë ditës mu përmbajt nga ushqimi pija, dorsa posa ta prish iftarin, Allahu na ruaj. Më një herë më u kthy, von aty në gjunahëve edhe epsheve që ai ka bë. Apo më agjeru, edhe agjerimi mos më kanë pengesë për ty që ti mu ruaj nga moralet e ulta, nga nervoza, nga mbritma, nga ngritja e zanit, nga humbja e kontrollit, Allahu na ruaj. Nuk është vëzë ky qëllimi pse ne agjerojmë. Andaj vëzë, për me arritë gjitha këto, do të thon, qysh me agjeru syri yt, veshi yt, gjuha jote? Na duhet me luftu vëllezër veten shumë, me mundu veten shumë, me ba durim të madh. Ashtu do të thon qysh duron ti gjatë ditës, mos me hangër, mos me pi, edhe pse, do të thon, ki nevojë të madhe, po ashtu duhet me luftu veten, edhe me mundu veten që me agjeru syri yt, veshi yt, edhe gjuha jote. Andaj vëllezër, na duhet me pas, mi pas ato synimet, objektive tona qarta në fillim të mujit. Çka po don ti me këtë agjerimin që tash e kemi për para të mujtë Ramazanit? Apo dëshiron ti që veç hajt të agjeroj ashtu sa ta laj një obligim me cilin na ka ngarku Allahu Subhanu wa Ta'ala, edhe për gjana tjera nuk të intereson fort shpërblimi Allahu Subhanu wa Ta'ala, do thot të agjeroj me një agjerim, ban që nuk kam nevoj ma me kompenzu. E di që e kum kry një obligim vetëm kaq. Mirë po jo me jarit ato granët e larta edhe pastrimin e shpirtit. Pa të shumë dhezër që nuk është kjo qëllimi i fez, dhezër, pse na ka ba obligim agjerimin. Në agjerimi, dhezër, është edukim, është edukim i shpirtit, edhe diçka shumë ma e nalt se sa kjo që e përmendu dhe që njeri me elan vetën pa buk edhe pa uj. Andaj, dhezër, duhet mi kuptu këto gjana mirë, me ditë se çfarë veprojmë, çfarë po lajmë pa vepru, edhe me i caktu ato, me i ba planet dhe qysh tani, objektiva tona, synime tona, për dire sa ende nuk kemi fut mujnë e Ramazani. Pse dhe se si që tam, Ramazani është shkollë praktike e cila ty të edukon shpirtin, të edukon zemrën, të mur zemrën me iman, të mur zemrën me dëvëshmëri, frikë prej Allahu subhanahu wa ta'ala, të mur zemrën me moral të mirë, bashkë njeri që kam me vlerat mëdhaja, lirohet dora, jep sadak, indihman tjertë, bahësh individ produktiv shëshrin ku jeton, bashkëndjen me ata që s'kan, edukohësh, edin se jenë bëkshyrin Allahu Subhanu wa Ta'ala, i ki ma leht pastaj mi u këthy Allahu Subhanu wa Ta'ala me pun të mira, me lezu Kur'an, me shkun gjami ma herët, mu mundu me kan safin e par, me arrit të kbirin filistar, me shpishtu namazet na file, lezimin e Kur'anit, dhikret e kështu më ratë. Gjitha këto vëllezër janë drita, janë udhëzime që i përmban muaj Ramazanit, me cilat ti e arrin përsosmërinë edhe pastrimin e shpirtit, edhe arrin gradat larta të Allahu subhanahu wa taala. Shikon vëllezër, shikon mëshirën e Allahu subhanahu wa taala, shikon mirësinë e Allahut ndaj nesh, se si na ka bë obligim për çdo vjet me agjëru një muaj. Pse them kështu? Sepse shikon vëllezër, gjatë tër vitit njeri mashtrohet, edhe del prej binarëve, del prej kontrollit. Edhe i hum kontrola edhe në jetën e vet. E sidomos në raport me Allahun subhanahu wa taala, ton kaplohet nga shkujdesja, pse se vrapon pas epsheve një vjet. Vrapon çka pas gjërave të jetës kësaj bote. Lloj-lloj gjëra. Pastaj vjen ky muaj alhamdulillah, që me të kthyn atë natyrshmërinë cilën ka kriju Allahu subhanahu wa taala, me të kthyn ata binart, në cilët ti duhet me ecë. Me ta korrigju mënyrën e ecjes tane drejt Allahu subhanahu wa taala, dhe pastaj kështu ti bash stabil edhe i qëndrushëm në urdhrat e Allahu subhanahu wa taala. Nalësh edhe i thret mendjes. Çelën sytë e zemrës, bash njeri vigjilent, pasi që ke qenë person që ka i shkujdesur. Fillon mendon më shumë edhe për gjëra që të presin pas vdekjes edhe në ahiret. Kështu gjallërohet zemra. E pastaj çka tregosh i bindur ndaj Allahu subhanahu wa taala, edhe tërhiqesh nga haramat edhe gjërat që nuk i kanë hije muslimanit. Qëta vëzër, na e vrejmë se cili prej nërë se si zemra tona në gjallën gjatë mujtë Ramazanit, edhe si se cilit i shtohet dëshira për me ba diçka ma mirë që nuk ka ba për para. Andaj vëzër, duhet këto kuptime, ti rrisim zemra tona, ti mbushim dëllëhan me iman, mënyrë që ta arrijmë këtë devotshmëri edhe frikë prej Allah subhanahu wa ta'ala. Pastaj mundi me thonë se ky muaj i Ramazanit është sikur spital. Sikur spital ku njeri i smut shkon mushëru. Na e dim se në spital njerëz ka domethënë ka institucione ndryshme. Është domethënë ai kandi ku shërohen smundje të ndryshme, nuk është domethënë spital shoj i përgjithshëm vetëm për një smundje, jo. Kështu është edhe Ramazani. Si spital. Von secili i smur e gjen ilaçin aty. Dikush e ka ilaçin çka të kopracis e gjen aty. E gjen se duhet me kanë Ramazan, më thon, dikush e ka smundjen e kopracis, e gjen ilaçin për to ku në Ramazan. Se gjatë Ramazanit jemi nxitur çka vëllazër me liru çka dorë, mu tregu bujar, solidar. Po ashtu dikush e ka problem ushqimin, ngopjen e tepërt, dhanin pas ushqimit, edhe aty e gjen ilaçin. Dikush e ka zemrën nga flet, në shkujdesje, edhe në Ramazan ka ilaç edhe për këta. Dikush rënkon edhe ankohet nga ngurtësia e zemrës që ja kanë kaplu gjunahet, vjen Ramazani edhe ta pastron vëllazër zemrën, ta hek atë nryshkun nga zemra. Po ashtu edhe në anën tjetër e vrim se si Allahu subhanahu wa taala e ka bërë Ramazani me kanë që kanë stin ndryshme. Mënyrë që mos më i përshtat se cili dëmon sipas aty në tekave të veta, sepse me vet njerëzit kishin pas dëshirë që Ramazani me kanë gjithmonë ndihmër, mirë po jo. Shkon se si dëmon Allahu me urtësinë e tij ka vendosur herë në verë, herë në ndihmër, herë në vjeshtë, kështu me radhë, herë në pranverë. Mënyrë që më mësu vëllezër mu kalit shpirtat, mendet edhe trupat ton. Andaj vëllezër, kur ne agjerojmë ashtu siç e ka lejsuar Allahu subhanahu wa taala, ashtu siç dëshiron prej neve Allahu subhanahu wa taala, e arrim një dobi të jetë madhështore, a është që na çlirohemi nga veset e këqija. Nga këto vese e cilat vëllezër na kanë zaptuar edhe nuk po na lajnë që me ik prej tyre. Vëllezër, pra kur ti agjeron, kjo po të liroj ka nga robëria ndaj dikujt tjetër përveç Allahu subhanahu wa taala. Nga robëria ndaj shejtanit, nga veseve të këqija, cilat e kanë robëruar tërësisht njerin edhe nuk e lanë mi u bind, mi u nënshtru Allahu subhanahu wa taala. Pra Ramazani shikone ti kthen ato gjana që ti kanë rrëmby epshet edhe shejtani. Ti kthen edhe një herë. Edhe bën që ti me pas në nënshtrim ndaj kujt veç ndaj Allahu subhanahu wa taala. Gjitha këto vëllazër kuptime madhështore i përmbledh fjala Allahu subhanahu wa taala ku thotë ja eyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O besimtar, ju është bërë obligim agjërimi i muajit Ramazan, ashtu siç ishte obligim edhe atyre që ishin para jush, pse la'allakum tattaqun, që të bëheni devotshëm, që të ruheni nga gjunahet. Çka është gjithë krejt to që a përmendëm deri më tani i përfshin vëllezër çdo dy fjalë, sa bukur na ka bashkuar Allah thotë la'allakum tattaqun. Në mënyrë që të bëheni njerëz, ashtu siç duhet, të kryeni obligimet e Allahut edhe të largoheni prej harameve. Ta keni frikë Allahun subhanahu wa taala. Andaj vëllezër, këto kuptime madhështore duhet i kemi parasysh qysh në fillim të muajit. A po e arrim ne që takua devotshmërinë me agjërimin ton apo jo? A kemi arrit në atë gradë që me eduku vetën me arrit që të takua apo jo? Nëse jo, atëherë vëllezër duhet t'i thrasim mendjes, duhet t'i korrigjojmë sjelljet tona, raportet tona me Allahun subhanahu wa taala, duhet edhe një herë t'i bajmë llogaritë. Se diçka nuk është në rregull. Andaj vëllezër duhet të ndalim ta llogarisim veten, si thotë Omeri hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Llogaritni veten para se të vjen dita kur do të merreni llogari prej Allahut. Wazinuha qabla an tuzanu. Peshojeni veten tani sa jeni në dunja para se të vjen koha kur do të peshohesh te Allahu subhanahu wa taala. E secili njeri vëllezër e din gjendjen e vet. Ti mas mirë të njeh veten ton. Ti e din ku i ki ato defektet e tua, realitetin ton. Vezvese që ti cujtë shëjtanin, mendjen tane, në zemrën tane. Allahu thot, belil insanu ala nefsihi basira. Njeri e din mas mirë të në banë gjendjen e vetë. Pika 4, lëzër, është, cila është gjendja jonë gjatë Ramazanit, lëzër? Na thamë, lëzër, që Ramazani është sezon madhështor, shumë i rëndësishëm. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, shahru Ramazan alladhi unzile fihi l-Quran, muaj Ramazanit është tajnë cilin ka zbritur Kur'ani. Edhe quajt muaj i Kur'anit, do të më angazhoj me lexim të Kur'anit, angazhohem me agjerim, me namaz natë, me bamirësi, me sadak, me mirësi të ndryshme, devotshmëri e kështu me radhë. Mirë po, cilë është vëllazër realiteti jonë si musliman në Ramazan? E vrejmë se është tërësisht tjetër Allahun arru, me përjashtim të atyre që i kam shiru Allahun subhanu të. E vrejmë se mbushen tregjet, vrejmë njerë që qojnë kohë kotë në për tregje, duke brejtë sa andej e sa këndej. Vrejmë reklamat ndryshme të ushqimeve, ndryshme lirime, çmimeve, zbritje çmimeve, të ushqimeve, të mobiljeve, të enve. Çka është ndërlidhja Ramazanit me gjitha këto? Nuk ka kur farë lidhje, vëllazër. Ramazani, si që tham, është licu për kundërtën e këtyre. Donë që ti me hangër ma pak, që me ka një angazhum dhe adhurimit dhe Allahu subhanu, me adhurim dhe Allahu subhanu wa ta'ala. Mos me pas kohë dhe me thonë me hub kot në për tregje e kështu me radhë. Vren, sheh musliman se si dhe me thonë bahën gati edhe dalin, marin ushim, thuti se në shpia atyne dhe me thonë nuk ka fare ushim. A dhe vëzër duhet kemi kujdes e ta dim se cili është dhe thotë ai realiteti si shtam i agjerimit, e këta kush e din vëllazër, e din ata njerëz që ju ka jep sukses Allahu subhanahu wa taala, cilët angazhohen me lezim të Kur'anit, me gjana dobishme të cilat i ngritin te Allahu subhanahu wa taala. Shohim shumë njerëz vëllazër me keqardhi dhe themi se edhe pse muaji Ramazanit është muaji i angazhimit, ata nuk e shtojnë fare adhurimin gjatë këtij muaji. Pra vëllazër, vrem se to nuk ka ndaj fare dallimi mes ditëve të Ramazanit të këta njerëz edhe ditëve tjera të vitit. Nuk ka ndaj dalim, nuk e dalojnë me diçka po. Ndoshta, Allahu na ruaj, gjendja disave bëhet hala ma e keqe se sa para Ramazanit. Pse? Se e vrejmë që rrinë natën qut, në gjanat kota, duke shiku programe televizime tulta e harame ndryshme, ndërsa gjatë ditës tër ditën flajnë. Edhe ndodhë që ndoshta ju ikun edhe namazet obligative Allahu na ruaj. Pra vend që me ushtu, në vend që me ushtu vigilenca, ai gjallëria e zemrës, edhe angazhimin e adhurimit këtyre ju shtohet krejtësisht kundër edhe ku bashkë muajin e Ramazanit Allahun. Don kaplohen nga shkujdesja e madhe. E ne vëllezër në dersin e kaluar e morëm se si ka qenë gjendja se lefëve, brezave të parë të Islamit gjatë muajit Ramazanit se si don sa shumë kanë lexuar Kur'an, mos i përsëritim ato edhe një herë. Mjaftohem me një fjalë të një dietari të madh, Imam Muhammad ibn Shihab az-Zuhri rahimahullah, që ka qenë prej dietarëve që e kanë tubuar sunetin hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kur ka hyrë Ramazani ka thonë innama huwa tilawatul Qur'an wa it'amu at'am. Ky është muaj që më angazho me lezim Kur'anit edhe më ushtru njerëzve ushqim, do të thonë më ushqyt varfrit. Edhe i ka ndërprerë ligjërata që ai ka pas, edhe është angazhu vetëm me lezim të Kur'anit, edhe kështu do thotë e ka mbush kohën e tij me bindje ndaj Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra vëzër, njerëzit dallojnë vëzër. Njerëzit dallojnë kanë grada e grada nivele ndryshme. Sin këtë botë edhe po ashtu te Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj gjëja më e mirë në cilën mundesh më angazhu gjatë muajit Ramazanit është që me lezu vëllazër sa më shumë Kur'an, me lezu Kur'an me meditim, me reflektim. Kjo është më e plot edhe kjo është më e mirë sesa do ta vrerë se ka më pas ndikim të madh në zemrën tënde, ke më shiu kënaqësi të madhe, ku më të ushtu imani edhe ku më të pastru zemra. Mirë, çështja e fundit, edhe me këta për përmbyllëm, që është çështja e pestë, pika e pestë është se a ke përgatit planifikim se si do të angazhohesh me adhurim në gjatë muajit të Ramazanit apo jo. Kjo dhe zërë, që do thotë kjo planifikim? Do thotë sa i qysh tani e ke ban jetë që ke me kanë njeri stabil edhe i vendost, edhe parimor edhe nuk i melshu pe fare në raport me adhurimet që i ne i krymë në Ramazan për Allahun subhanahu wa ta'ala. Po dhe zërë, kështu do t'jemi? Pra do t'jemi njerëz dhe do t'jemi serioz, do të jemi njerëz të vendost. Edhe me vendos qysh tani që ky Ramazan me lejen e Allahut nuk ka më kanë si Ramazana të tjerë, ka më kanë më i dallum, më i veçantë, në adhurimet tona, në xherimin ton, veprat e mira që i kryjm. Pra qysh tani vendos, bënë një jetë që kimë shfrytëzuar Ramazanin që kanë maksimum. Caktoje qysh tani një pjesë të Kur'anit sa ki me lezu çdo ditë edhe nuk ja lejon vetit asesi me lezu ma pak se ajo. Bon, kështu në vëllezër këtë mënyrë bon kësi planifikime. Po ashtu edhe në raport me sadakën. Luftoje vetën. Hiq e lakmin, hiq e kopracin, mundohu me liru vëllezër dorën, lirone dorën gjatë Ramazanit. Ndihmoj njerëzve të ngrat, njerëzve që s'kan, njerëzve me borqe. paksoje ushqimin, paksoje pijen. Mundohet do thotë që me kanë tërsisht i angazhum në adhurim dhe gjëra që të afrojnë drejt Allahu subhanahu wa ta'ala. E ne vëllezër këtu po ndalemi duke e lutë Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mësoj me arrit muajin e Ramazanit, mirë po jo vetëm kaq, ajo çfarë është më rëndësishme, e lusim Allahun subhanahu wa ta'ala që të na mësoj që me shfrytëzu Ramazanin ashtu siç është më smiri dhe ashtu siç është i kënaqur me ne Allahu subhanahu wa ta'ala. Elusim Allahun subhanahu wa ta'ala të na shtojë dijen e khairit, wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.